Blaðsíða 35. Í krullu sópa menn fyrir framan steinana sem renna áfram á ísnum. Hvers vegna heldurðu að menn geri þetta? 6. Útskýrðu á eðlisfræðilegan hátt þá staðreynd að kraftlyftingamenn standa ávallt gleiðfættir þegar þeir lyfta mikilli þyngd. 7. Ólöf. Þegar strætisvagnin fer af stað kastast maður aftur á bak vegna tregðunar. Einar. Nei, þegar vagnin bremsar kastast maður aftur á bak vegna tregðunar. A. Hvort þeirra hefur rétt fyrir sér? Færðu rök fyrir svarinu. B. Nefndu dæmum það að þekking á kröftum og tregðu hafi haft áhrif á þróun bíla. 8. Þegar þú rennir þér á sleða niður brekku verkar bæði þyngdarkraftur jarðar og núningskraftur á þig. Hvor þessara krafta er stærri þegar sleðin A. byrjar að fá hröðun, B. rennur með stöðugum hraða, C. fer að hæja á sér. 9. A. Nefndu alla krafta sem þú þekkir. B. Nefndu dæmum að þekking og kröftum hafi leitt til uppfinninga sem hafa breytt lifnaðarháttum okkar. 10. Hér fyrir neðan eru rök A og B með og á móti notkun nagladekkja. A. á heima á Seltjarnanesi við mikla umferðagötu en B. á heima á Sveitabæ. A. Nefndu hugsanlega skýringu á því að notkun nagladekkja geti verið skaðleg heilsu manna. B. Útskýrðu áhættumatið hjá B. þegar hann segir að allir ættu að nota nagladekk. A. Það ætti að banna nagladekk. Þau eru skaðleg fyrir heilsu manna og ættu bara að vera leyfð á snjóþyngstu stöðum landsins svo sem á Norðurlandi og Vestfjörðum. B. Nagladekk bjarga mannslífum og þau ætti að vera undir öllum bílum.